Ny fampalalana mba vomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faharoambe folo ny volana Jolay 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Isondrotra ariary zato mita amin'ny teo alohany saran'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo manomboka anio izay no tapaka tamin'ny fionan'ny mpitatitra sy ny filoha teny amin'ny lapana Ambohitsirotra omaly manoloana ny fiakaran'ny vidintsolika. Ny sondrotra nanomboka omaly ihany koa ny saran-dalana amin'ny zotra nasionaly miainga eto Antananarivo misy ireo efa tafakatra hifatralina sy ray hetsy ariary taoriany ny fisondrotan'ny vidintsolika omaly. Miantso ny fitondranana ho ezaka isin'ny fandriam-pahalemana eto amintsika ny kardinaly Désiré Tsarazana andositra ny renivohitra avokoa ny tantsaho izy raha manao atsirambiny isika. Any velany tombanana onitsoaka ny Dobay omaly ariva ny filoham-pirenenan'ny Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa fitsoahana taoriany ny fanotsirany lampanotoerany noho ny fanafiana nataon'ny vahoaka leo ny fisondrotry'ny vidim-piainana. Ary livandra ny avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao falymiarabo zay tompilasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany atramin'ny farany. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny mba voateo dia isondrotra ariary zato mita amin'ny teo aloha ny saran'ny fitateram-bahoaka ao andrenivohitra sy ny manodidina n'Antananarivo manomboka anio. Izay no tapaka tamin'ny fionana teo amin'ny vondron'ny mpitatitra tanàn-dehibe sy ny filoham-pirenena taoriany ny fivorinana andritra ny adiny folo mahery teny amin'ny lapana Ambohitsirotra omaly. Fionana nitadiavana maromaritra iraisana manoloana ny fiakaran'ny vidintsolika nanomboka omaly maraina. Nambaran'ny filoham-pirenena fa efa nony ny vidintsolika miakatra amin'izao no nanoraisana io fanapaha-kevitra io ampany tamin'ny lahateniny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Hiakatra ny saran-dalana manomboka rapitso, inona no tsy hafatany vahoaka malagasy, inona no apetraka amin'izay tombontsoany be sy ny maro zay, ary zay ny zavatra mipetraka teto androany. Ka noho izany dia nitapaka teto dia isondrotra arizato ariarizato ariary ny frean'ny fitaterana. Raha dimanjato zany izy teo dia hiakatra eninjato ariary io asaran-dalana io dia amin'ny vidiny solika izay 4900 ariary ankehitriny. Izay antsika ihany koa milazamboaka malagasy fa tsy io ny mbola tena vidiny solika, fa raha mbola misy fiakarany zany dia hiakatra arak'izay ihany koa ny frean'ny fitaterana. Eto dia milaza amintsika fa hanoezaka manokana ny fitondram-panjakana mba hijery mpamatsy solika amin'ny vidiny mirary zay efa naraka amin'ny fahefan'ny vidiny vahoaka malagasy, ary ny rarinay dia hiezaka mba tsy sy ny fiakarana atoato alohan'ny farany taona. Hiezaka zany zay mba tsisy fiakaran'ny vidi solika tsony, ary mba tsisy ihany koa ny fiakaran'ny fitatera mbahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena.
Laza ihany ny filoha tamin'ny fionana tamin'ireo mpitatitra fa isy ny famatsiam-bola ho azy ireo anavaozana ny fiarany ka isy ny fitatera mbahoaka vaovao.
Tapaka teto fa hifandinika ary hametraka fitaovana vaovao zany hitatera mbahoaka na ny mpitatitra sy ny fitondram-panjakana. Ka ao anatin'izany dia nitapaka dia hijery zany anavaoan'ny fitaovana, ka ny fitondram-panjakana dia anampy ireo mpitatitra zay anavao ny fitaovana fitaterana misy subvention manokana, famatsiam-bola manokana anampiana ny mpitatitra anavaoan'izay fitaovana zay. Mazava ho azy fa rehefa vaovao ny fitaovana misy investissement anatin'izay dia amboarina arak'izay koa ny frean'ny fitaterana amin'ireo sehatra amin'ny fitaterana zay anatsarany zay fitaterana zay.
Momba ireo any amin'ny faritra indraiky kosa moa dia fantatra fa isy ihany koa ny fionan'ny fitondram-panjakana amin'ireo mpitatitra ivelan'ny faritra Analamanga ny maraina raha tsy misy ny fiovana. Ny alohan'izay nefa dia efa nanondrotra saran-dalana ireo zotra nasionaly sasany nanomboka omaly tahaka ny eny amin'ny tompy fiantsonana fahasankarana. Lasa dimy arivo sy roa alina ariary ohatra ny miala eto Antananarivo mankany Ambositra, fito arivo sy telo alina ariary Fianarantsoa, Antananarivo Toliarandray ohatra efatra arivo sy fito alina ariary, Antananarivo Manakara valo arivo sy efatra alina ariary, Mananjary dimy arivo sy efatra alina, Morondava valo arivo sy efatra alina, Sarandalana Mampitohy Antananarivo sy Taolagnaro dia efatra alina sy ray hetsy ariary. Tanàn-dehibe sasany ihany koa nefa nahitana fiakaran'ny saran-dalana amreny tuk-tuk na bajaja ireny toy ny makany ny any Ioso ohatra ny any Taolagnaro ao ihany koa rehefa mikiasa ny ampakatra taorin'ny etsipitokonana toy ny tany antsiranana Antala sy ny sisa omaly ho an'ny teto Antananarivo dia ny larana ny fividianana solika ary vitsy ireo toby mpanjara noho ny varotra omaly maraina noho izay fiakaran'izay ny atoandrotoandro avokoa ny maro amin'izy ireo vao nanomboka ny tsinjara solika amin'ny vidiny efa niakatra tsaivina ihany fa niakatra efatra amby efapolo isanjato ny vidiny lasantsy izany hoe ny tombo efajato sy arivo ariary mita amin'ny teo aloha telo amby efapolo isanjato ny fiakarany teo amin'ny gasoal ny tombo dimanjato sy arivo ariary ary efatra amby folo isanjato teo amin'ny sultana ny petrola zany nisy fiakarany telonjato ariary hiakatra eninarivo ariary ihany koa manomboka anio talata ny sarandalana mampitohy any Vohipeno sy Manakara taoriany ny fiakaran'ny vitisolika nanomboka omaly raha efatra arivo ariary zany hatr'izay araka ny nambaran'ny tompona indraikitra ireo amin'ny kooperativa deseva trois nampitany vaovao teo amin'ny micro an'ny Elson Vincent Ndriatsizakaina radio Rakama ny Vohipeno.
Androany sady hevitra lehibe io tsy fanomezasiny zany fa ny tokotolo tokony mba nampandehanay mpikaritra ihany zareo hiakatra ny gazoal androany zany hiakatra zany le pe rapisa hoeny pre eninarivo ariary ka de nyko zany mandeha mazavatra lozika foana ny tondranan'ny zavatra fa tsapaty antoka ny reniny tsapaty antoka ny zanany tiavinay le mahatonga le pre hiakatra fa ny zava misy de ny fetiparasolika zany
marina fa efatra arivo ariary ny sarandalana manakara Vohipeno teo aloha ary de zao hiakatra enina arivo ariary manomboka ny talata roa ambin'ny folo jolay zao Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Tsy ala amin'izay resaka vaovao momba ny fitaterana sy ny akony amin'ny fiainana andavanandro ny mponina izay ihany sika indrindra manoloana ny vitisolika zay niakatra omaly manosika hevitra ny tokony mbola hitoy anahoizan'ny fanjakana ny fanampiana na subvention hoan'ny mpitatitra ny tambajotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fiakaran'ny vidisolika nambaran'ny RNDC fa mbola izay aloha amin'izao zava-misy zao ny vahaolana mba tsy hiakaran'ny sarandalana miopampana izay tsy ho zakan'ny vahoaka mila ifanarahana amin'ireo mpitatitra ny kajikajy ataoka omena vola fanampiana isaky ny solika laniny ireo mpitatitra zay tokony hisitraka izany manazava ny filoha nasionaly ny tambazotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa na ny RNDC rakotrova rahabetsara di ralita be
mbola vaholana ny subvention mpitatitra raha izao aloha manolo piesy ry zareo a fa tsy isan'andro fa ny kasolika no isan'andro a de ataony kajy a de ahoana tsy afatiny reny a tsy afatiny zanany a ao anatin'izay asapitainay satria tady vola ry zareo raha mitokony izy a zoany zay le mitokony zay ary mitadiny marimaritraisana izy matoa miteny manao an'izay a de tokony hoe anjaran'ny fanjakana zany hoe mitadiny marimaritraisana ampitatitra amin'ny sarandalana zay tokony atao aminy fa tsy hoe blokena fotsiny tsy hiakatra nefa tsy misy compensation ao aminy mba hoe kokoa tena mpitatitra tena izy no mahazo an'le subvention fa problème antsika koa ny vao mena le subvention be n'le fictif e be ny fictif a le olona tsy miasa ka antsika sumentsika subvention de manjary manahirana zay zavy rey satria olona tsy miasa nefa omentsika subvention a tsy mety zay zavy ry zay ka tokony ho digitalizena koa io resaka asapitaterana io a de amin'izay ahafana tena manitsy tena izany miasa de omena subvention izany tsy niasa tsy omena subvention
izay ny hevitry ny RNDC zay taringa ralita be fa ho an'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa na ny VMZM zay taringa egenina be kosa dia nilaza fa tsy voatery ampiakatra indray ny vidim-pianana ny fisondrotry ny vidisolika nanomboka omaly milaza ny anaramaso akaiky ireo fepetra rehetra ampiarahana miaraka amin'izao fiakaran'ny vidisolika izao raky ny nampanantenai ny filoham-pirenena ty fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ity anisan'ireo nantsona teny iavoloha manko ny sabotsy lasa teo ny VMZM ka nyresahana reo fepetra samihafa nyraisina mba tsy hetraika mafy amin'ny fiainam-bahoaka ny fiakaran'ny vidisolika ankehitriny indrindra ny vidinentana ilaina andavanandro ny fitaterana sy ny sisy zakan'ny vahoaka zao zava-misy zao raha miatro reo fepetra ireo hoy ny fijery ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara na ny VOMZM raha solofosaona raha tsy mba zafa Eugène di Eugène be
Nivekara na nchi mechi ya katishi. Sasa nchi mechi tachika vauke nchi mechi ya katiyo. Na nchi mechi ya katiyo tachika puka tu saa itfona di. Manda paka ni mzafi afutika zafu pala diani vye. Mbola ndu tu saa ndofona. Temba chara lu zefinyava ni mbana lanzi tu saa sayi. Saka isiki uchi zavata mafutila itanzuti. Nchika renge mbola mbandita mpiriretareta manira ni pi afrikani. Fasaka chiki zani. Fa, mesura da kompermanti ambatika na to matanza. Uata sibfansoni na transportera. Central dasa. Lalana, tirena tole vitimpeza, bati apiakata ni vitipena. Satiman zonza vamisi. Vomiakata vitsulga de mai daoli amze, apiakata daoli ndetarieta. De isi na ze, mbati apiakara na ze, de apiakata de zoli palisi. Fandisa vamisi amzo mantia, evan tukuna zoni kamionera. Levekara vitsulga, miakata. Fali mesura da kompa mantia, mbati kan pietak, mbati kara ni vitipena. Kana miakata rasulga neva votaz na liata omnoreo de ina na pekara zon. Sifilana zon, ze veni taxi pia, transportera mzanda mbula yakati. Sati eva misfit. Jirena manuka na reo ujerefu nupirene na tole marara reo. Iva futanisa neto tawoli. Anaramasu anzele mfapresa na zemiti mbati sinle ya tungava ni explosion social la yeto Madagascar. Zai zante na targeta na arzente na teafanezi refantiri vawoka di anaramasu zai. Fatia peta kwa iziani manoli iziani dele panata tirakati mano zetini ya tonde otanele flupirine na ndatswa watune miti zila vuitane mizavata fafamsio wati ambani. Sati mbatine ipaka mfawoka miti eti nyakata vitipena mbawoka na nyakata nilasulki. Kwa heza mfupaka nilizavata mfapresa na tia mfawoka. Afane mapanye nilakulusu rifafio.
Resaka momba ny tsifandriam-pahalemana indray isika manomboka eto nampirisika ny fitondram-panjakana na hoezaka amin'ny sinin'ny fandriam-pahalemana ny son éminence le cardinal monseigneur Désiré Tsarazana tamin'ny herinandro lasa teo nambara nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety tany Tomasina fa raha manao tsirambony isika dia hiakatra onina andrenivohitra avokoa ny tantsaha. Entitra ihany koa ny afatry ny kardinaly ho an'ny malagasy tsy vaky voly fa tokony alana ny toetsaina miatsara velatsiny. Kardinaly Désiré Tsarazana teo amin'ny micro ny Prudhomme Rakotson radio katolika Masova any Tomasina.
Manao tsy rambina atsika dia andositra katia andrenivohitra ny tantsaha satria any koa fa misy manafika bande armée manafika ny tantsaha lay manalavanio de zay ny angambana atao aloha laharana mihitsy ty fandriam-pahalemana ty ary amafisiko eto fa atsika malagasy rehetra ity oka amizay ty kabary tsara lahatra ty oka amizay fa tokony hita hoe tamana zavatra lazaintsika. Tafitena manao hoe raha tsy mitarina atsika champion du monde amin'ny hypocrisie ity samy teny tetandrazaka ndraindray matetika business foa raha atao zay ny saky lazana zany ho antsika malagasy tsy akanavaka anaovako zany manomboka madiniky hatramin'izay afarany maventy ka mila mibebaka atsika raha tsy mibebaka atsika satria fa tsy mandroso atsika ok lagna fetsarambela tsy ity le kabary lava mahay miteny zaozao kanefa tsy zany zavatra mitranga ka dia fandriam-pahalemana fandriam-pahalemana
momba ny agrément eo amin'ny lafiny lavanile mila jerena akaiky io raha araky ny nambarany fa na mpanazavany
ty mikasika agrément ty tsara dinigny ihany koa zio tsara dinigny zio fa zavatra hitiko eto ny tokony mahazo tsy mahazo le tsy ara-dalàna ndraiky mahazo ka tsara jerena akaiky zio ary farany tiako mafisiny ampandraiso andraikitry ny olono amin'izay toerana misy azy.
De izay ny voavazona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalamba vao ny radio Don Bosco.
Izay zany ny afatry ny monseigneur cardinal Désiré Tsarazana momba izay lafo ny sosialy eto amintsika izay fa tsy misy tombontsoa hoan'ny samy malagasy ny sinny ady atrano noho ny fisinny fifindramonina anatiny ho kosa ny antoko otrikafo omaly manoloana ilay hitrangana fifandonana tany Port Berger. Samy malagasy sika rehetra ary mananjo ivezivezy malalaka amin'ny faritra tiany aleha ho hiatrany ny antoko raha ny tsapa ho ihany mitondra teny ny antoko otrikafo dia lolony mpiaramonina vokatry ny fantrana sy ny tsy fampiana eo amin'ny samy vahoaka no mitarika ny fifandonana fa tsy tena noho ny fifindramonina loatra saika noho ny tsy fisiana sy ny tsy fampiana ihany koa anefa ny mahatonga ny olona iray miala amin'ny tany ny aviany ary mifindra amin'ny faritra hafa ila ravinahitra. Eo anatrehan'izany dia miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ametraka mazava ny politika ijerenareo olana sy tadiavana vaaolana isaparitra ny antoko otrikafo. Arahantsika ny fanazavany ny mpitondra teny ity antoko ity Elia Rabevahiny.
Tsy misy tombontsoa tsika malagasy fa tsika no andeha hiady sy savoritako eto fa ny fahavalo tokony iombona tsika rehetrarehetra dia ilay fampahantrana io a fahantrany ny firenena io faratena mva izay a olan'izay a dia verina hoe tsy isy a ny zavatra sahala neo a miseho any port berger amin'izao fotoana izao io a kaozy izay hoe tokony hojerena aingany ny vahaolana mba tsy hisiny ny olana na fifamonoana eo amin'ny samy malagasy satria tsy ahasoa atsika izay ny otrikafoko moa ao anatin'izay programma de gouvernement iverina hitondrana ny firenena zay fa homanina amin'izao fotoana izao a dia isan'ny hoe zava-dehibe fijerena ny monografia ny toerana tsirairay zany ahafahana mamatatra an'la olana aloha dia mama manome ny vahaolana ihany koa mba tsy hisiana iolay a fifindramona io sika iverina hoe mba tsy hisiana izay olana izay a dia tsara ny mamantatra n'la tena olana ary mandroso vahaolana ihany koa mba ilamina ny firenena
izay ny momba ny tranga tany port berger fa nitrangana alatra miaro vonolona mahatsiravina tany atapitanàna ny morondava tanatin'ny fotoana ny delestage maty novonono ireo olon-dratsy ny vehivavy enina amby roapolo taona sakaizany lehilahy iray mpiandry ny depo fitehirizana entana naratra mafy ihany ko ity lehilahy ity very tamin'izany moa ny vary amigony ampolony tsy lavitra ny bronny polisy pirenena nefa ty toerana nitranganny loza ity ny commissaire divisionnaire hercule taleparitry ny polisy pirenena ny menabe teo amin'ny fandraisam-peo ny bily radiofanasina any morondava
toerana mihidy izy io amahadepoazy ao anatiny de gardeny miandry tsisy nahafantatra moa zavatra seho zay raha tsy efa tonga ny tompon'ilay depo amin'ny fito sy fahefany maraina namohan'ilay vavady no nahita n'ilay vehivavy fa maty maratra be lehilahy mbola misy aina dia mitondrignany amin'ny hôpitaly zay ny zavamisy de resazy tournante izy amintsika misy maizina koa amin'ny alina dia manasaratra ihany zany zavamisy satria raha ny zavatra very tao eo amin'ny folokony eo ny vary very donc tsy taterina zany fa mety nisy fiara nitondrana azy mampalahelo lay zavatra misy satria hadatra niteraka vonon'olona tsy fahita eto amorondava zany efa minon'olona eto atapitanàna zany fa misy moa izy iny a tiako zany manamarina eto vo andro fijustasy zay no nitory gardentato le tompony depo io ra nisy entana very tao nisy vary gony dimy very nitrano tsy vaky a any ampony zao le garde am'izay tatao reny anketi nataonay mbola garde vonalaina voaingana ndray zany io anakirahaio
raha iverenana ny fahatapahanjiro eto anivin'ny commune urbaine amorondava dia efa maromaro andro ny fisiny coupure adiny efatra ambin'ny folo be izao manomboka amin'ny dimora tolakandro ka hatramin'ny fitora maraina efa tsy dele stage tournant toy ny any amin'ny faritra hafa no misy eto morondava fa fahatapahana manomboka amin'ny tapany tolakandro mitoy amin'ny alina tontolo hatramin'ny maraina tsy mazava amin'ny mpanjifa ny fomba fanapahanany jiro mitoy lavabe isan'andro ity satria tsy mba misy tompony andraikitra mitondra fanazavana mikasika izany malalaka tsara ny mpanao ratsy manao ny asany manararaotra izao toejavamisy izao ary atahorana ny ampirongatra ny fanafiana amin'ny tampiadiana miteraka von'olona toy ny tranga nisy nyresahna dejy aloha bili mampita ny vavoara de fanasina diosezy morondava ho an'ny radio don bosco
iverina ty antananarivo sika amin'ity vaovao manaraka ity manodidina ny analiny isan'andro ireo tanora tonga amin'nytsara miaramila eny amin'ny kianjany betongolo tao anatin'izay herinandro nanaovana ny fitsaran'izay dia tanora telo amby telopolo sy fajatso fito arivo nefa nanao zanyka ny tanora lany besaka satria natratra raiky ambenimpolo sy roanjatso valarivo sy efatralina izy ireo ary roa amby fitopolo amin'nyzato sy roa arivo sy roa alina ny vehivavy tena ilaina amin'ny fikarakarana antoa tantaratasy samihafa moa ny fananana certificat de position militaire zay ivina fa nanomboka ny faefatry ny volana jolay teo hatramin'ny raiky amby telopolo oktobra ny fanatanterana ny fitsarana miaramila manerana ny noso antitaona roa ambyroapolo soroa arivo ity ka nanomboan'izany ny teto Antananarivo zay tsy farana raha tsy amin'ny valo ambyroapolo jolay izao mitoy any amin'ny faritra samihafa zany avy eo manomboka amin'ny nora sasany maraina ny fahafahana manao izany ny amikianjany betongolo hatramin'ny telora tolakandro hatramin'ny folora atoandro kosa ny alahady maimaimpoana ny fanaovana ny fitsarana miaramila fa mitondra karapanondro sy penina manga fotsiny ny tanora sivy ambe folo hatramin'ny raiky amby telopolo taona moa ny tokony manao izay fitsarana miaramila izay nijery ny fanatanterana ny fitsarana miaramila teny betongolo ary ny ministry ny fiarovam-pirenena omaly midika ho fanarahan-dalàna sy fanehoana fitiavatanindrazana ary tena fijoroana amin'ny fahatsapana ny tamberina didy sy tamberina andraikitra tokony atao izao fa azotony ny tanora malagasy mitsara miaramila izao ka afa-po ny tenany ary nankasitraka azy ireo arahantsika ny fanazavany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Léon Richard raconte Nirina.
Ma velombolo tokoa ny tongavan'ny tanora malagasy izay mitsara-miaramila eto amin'ity stadin'ny Betongolo ity. Izany moa dia anatin'ny fanajana ny lalàna velona kasika ny fitsarana miaramila ary tena mahafinaritra satria tonga saina amin'ny fitiavan-tanindrazana ny tanora malagasy ary mijoro olom-pirenena manana tamberina didy sy tamberina andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izy ireo dia tanora malagasy lahy sy vavy satria taloha tsisy fitsara-miaramila izany fa amin'izao fitondrana izao kosa dia naverina ny ezaka rehetra mba hanajana ny lalàna eo amin'ny fitovizany lehilahy sy ny vehivavy ka dia ankehitriny manatanteraka ny adidin'izy ireo izy ireo a satria izany dia ilaina ihany koa azahoana ny atao hoe certificat de position militaire izay ilaina eo amin'ny taratasy samihafa raha ohatra ka anao passeport na anao fanadinam-panjakana na koa hitady asa dia miantso ihany koa ireo izay mbola tsy tapa-kevitra ilay tokantrano samihafa any na efa manambady tsy maninona satria efa misy tanora vehivavy fa manambady mananjana ka tonga mitsara miaramila ka dia adidintsika rehetrarehetra izany manaraka nyizany ezaka fampisehoana fitiavan-tanindrazana zany.
Reo vaovao any ivelany, maniry ny ampiatrany ny fivoriana raisam-pirenena momba ny toetr'andro ka anaovana sonia ny accord de Paris ny fiketrahana masina. Nangataka izany tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana ny herinandro teo monseigneur Giordano Cassia ampanaramaso maharitra eo anivo ny fiketrahana masina tanjona ny anehoan'ny fiangonana katolika ny fanampiana ara-moraly ny finiavana sy ny ezaky ny firenen-drehetra hitady paikady mahomby hitsinjovana ny olombelona sy ny tany tranobe iombonana. Fanamby apetraka ny fandraisana izany fivoriana izany ny fanoerana fanehoana ny mahazava-dehibe tsy amin'ny lafi ny tontolo iainana ihany fa ny lafi ny etika sosialy toekarena sy politika mba akasika ny fiainan'ny olona mahantra sy marefo indrindra ho ihany monseigneur Giordano Cassia. Tombanana ontsoka ny fireneny Maleriva ny filoham-pirenenany Sri Lanka raha ny vaovao farany azo dia nifindra toerana sy ny afy natao amina toby miaramila sy lavi ny serana ampiaramanidina iraisam-pirenena ny antoerana ny filoha Gotabaya Rajapaksa taoriny ny fantsirany ny lapantoerany noho ny fanafiana nataon'ny vahoaka izay efa leony ny fisontro ny vidim-piainana sy ny tsy fisitsolika ny Sri Lanka. Tsy namoaka vaovao tsony izay tena misy azy moa ny fiadidiana ny repoblika Sri Lanka saingy nisy loharano vaovao avy amin'ny tafika ny laza fa lasa nitsoaka any Dubai Ingay Rajapaksa. Efa mantehakehitriny ny fanadiadiana momba ity fanafihan'ny vahoaka ny lapanytoeran'ny filoham-pirenena ny Sri Lanka ity voalaza fa nahitana vola 700 faingo 580 tapitrisa ropy na 7000 efatralina euro miampy taratasy atotakevitra anaty vatabe atao amin'io lapa ny toeran'ny filo io. Efa nigiazan'ny polisy avokoa moa ireo ka atolotra ny fitsarana anaovana fanadiadiana. Lazany ny filoha Rajapaksa fa ametra-pelana rampiso alarobi ary efa nampiomanina andray ny fahefany ny prime ministra Ranil Wickremesinghe. Tsy aivona fa efa ny faran'ny volana marsa teo no nokasainy vahoaka nitafiana tao amin'ny trano finenany ingay Rajapaksa nifindra tao amin'ny lapio ary izao voatery nitsoaka any ivelany izany.